Vi har jo et par møter så langt hvor vi har lest fra 1. Johannes brev, og vi var inne på der til å begynne med hvordan Johannes som skriver det her var et øyenvitne og kunne fortelle dette har jeg sett, dette har jeg hørt, dette har jeg tatt på, det dette som sant. Og hvordan det faktisk finnes noe som sant, noe som rett og sant og riktig. Det var noen som hadde andre meninger, og som kom her, men Johannes sa som så at jeg vet hva jeg snakker om, for jeg var der i begynnelsen. Det Johannes skriver inn her jo en situasjon hvor det var mye som skjedde, det var mennesker som hadde forlatt menigheten, det var mennesker som så det tvil om de mest grunnleggende ting i det de trodde på. Men Johannes kommer her og sier at det bare en ting som gjelder, og det det som fra begynnelsen. Og denne holdningen det også viktig for oss å ta med oss, at det en ting som gjelder, og det det som fra begynnelsen. Og da spiller det ingen rolle hva andre mener, og det spiller heller ingen rolle hva vi mener. For ofte så kan man tenke som så at ja, vi skal ikke høre på andre, vi skal høre på ordet. Men vi kan like gjerne si at vi skal ikke høre på oss selv. Men hør på ord. For den person vi har lettest for å bli lurt av, oss selv. At vi følger våre tradisjoner og våre tanker, og slik har vi alltid trodd. Men det en begynnelse, og det en mulighet for å komme tilbake til begynnelsen. Men det som på mange måter formålet med hele brevet Johannes skriver, det det som han sier der helt mot slutten i kapittel 5 og vers 13. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Det et nok så naturlig formål for brevet egentlig. For når du i en situasjon hvor mange de har gått ut, og så sier jo Johannes om dem at de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, hadde de blitt hos oss. Da det naturlig å sitte igjen og tenke som så at, ja, men hvordan vet du at de ikke var av oss? Hvordan vet du det? Og hvordan skal vi vite at vi faktisk av Gud? For så lenge alt var fred og fordragelighet, så kunne man alltid si som så at ja, men vi jo frelste alle sammen. Men når det kommer slik situasjon, så tiden brått inne for noen vær å tenke over, vet jeg at jeg hører Herren til? Eller tror jeg det fordi jeg lever på gamle tradisjoner og fortsetter på en måte som folk ofte sier at ja, jeg har min barnetro? Og det kan være godt det, men spørsmålet jo hva den barnetroen det en frelsende tro på Jesus, eller det bare en eller annen tro på at det fantes en mann som heter Jesus? Eller hva det for noe? Og Johannes skriver dette brevet på mange måter for igjen og igjen og igjen å forklare dem at slik det at man kan vite at man Guds barn. Slik kan man vite at man har evig liv. Og det vi var inne på sist gang var fra slutten av det første kapitlet, hvor han sier at det ikke nok å si, det ikke nok å mene, men man må vite at det virkelighet det man holder på med. For han sier at dersom vi sier vi samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Og så sier han videre at det viktig å ha en riktig virkelighetsforståelse. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv og sannheten ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og dette på mange måter bakgrunnen for resten han sier. For Johannes kommer med mange ting utover i brevet, og når man leser det, så kan man nesten bli skremt. Han snakker om den fullkomne kjærligheten som gjør at man har frimodighet på dommens dag. Det jo litt av et utsagn, hvis man tenker på det. Her går du inn for han som ser alt og vet alt, og så skal du ha frimodighet. Men bakgrunnen for alt som Johannes sier, ligger nettopp I dette at den som innser sin synd og som bekjenner den, han får også tilgivelse for sin synd. Du vet, det to typer mennesker som vil si at jeg har ikke syndet. Det ene typen, det de som ikke visste at det var synd. Du ser da Paulus ble fengslet, og så det en som sier til at han skal slå til ham. Så svarer Paulus at Gud, slå deg, du kalkede vegg. Og så det en som sier til ham at skjeller du ut Guds ypperste prest? Så det et øyeblikkelig at Paulus nærmest i sjokk spretter opp og sier at jeg visste ikke, brødre, at det var ypperste presten. For det står jo skrevet en høvding blant ditt folk, skal du ikke banne? Han innså straks at det var feil det jeg gjorde. Men da det skjedde så visste han ikke at det var ypperste presten. Han tror han var I en situasjon hvor han ikke helt visste nok til å vite at det han gjorde var galt. Men så har du andre mennesker, sånn som han vi leser om i 1. Korinther brev 5, som levde I hor. Men de blåste seg opp. De var ikke skamfulle over det, men de blåste seg opp over det. Og slik det også en god del mennesker, de vet at det synd det de holder på med, men de bryr seg ikke om det. Enten sånn, jeg ikke verre enn andre, eller så kan de si som så at, nei, jeg kanskje ikke sånn superkristen, sånn som dere men så har man denne at, jeg kan alltid synde, og Gud god og snill og overser alt sammen. Men intet av det det Bibelen forkynner oss, men den sier tvert imot at dersom vi bekjenner våre synd, dersom vi bekjenner det, dersom vi innser at jeg faktisk har gjort noe galt, og jeg tror hvis man tenker etter, så kan man som regel når dagen omme, si som så at Herre, I dag når jeg tenker tilbake, så ser jeg at det ikke alt jeg har gjort som har vært rett. Og innenfor Gud innrømmer det at jeg faktisk ikke fullkommen. Men samtidig så kan man takke ham for at han har frelst meg likevel. Dersom vi bekjenner våre synder, en trofast og rettferdig som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, så kan jeg tale ut med ham. Og så vet jeg at når jeg legger meg til ro, så kan jeg si at jeg like rede som hvem som helst annen til å møte min Gud, for all min synd forlatt. Alt renset bort. Det ingenting galt med meg, men ren og rettferdig, himmelen verdig. Jeg verdens frelser alt nu. Og det fordi at han en talsmann for oss, og han en soning for våre synder. Men da kommer vi, når vi har lagt den grunnvollen og fått en bakgrunn, at vi vet at hvis man står der stolt og homodig og sier at jeg fullkommen, så lyver man. Men den som bekjenner sine synder, han får tilgivelse hos Gud. Når vi har denne bakgrunnen, så kan vi fortsette å lese der fra kapitel 2 og vers 3. Det det vi skal lese I dag, kapitel 2, vers 3, til og med vers 11. Ved dette vet vi at vi lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, og ikke holder fast på hans bud, han en løgner, og sannheten ikke I ham. Men den som holder fast på hans ord, I ham sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi I ham. Den som sier at han blir I ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret. Mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud det ord som dere hørt. Likevel det et nytt bud jeg skriver til dere, og det sant I ham og I dere, for mørket vi ikke bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han I lyset og som hater sin bror, han ennå I mørket. Den som elsker sin bror blir I lyset, og det ikke anstøt I ham. Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Amen. Her det vi kommer inn på et avsnitt hvor Johannes begynner på mange måter en mer alvorlig tone. Og den tonen fortsetter han med gjennom brevet. Og Det en gang slik at da Jesus ble født, så kom englene og annonserte at Jesus var født. Så sier de til hyrdene at i dag det født dere en frelser, som Kristus Herren i Davids stad. Det var budskapet de fikk, det født dere en frelser, som Kristus Herren. Og de koblet sammen disse to sidene ved Jesus. Han frelseren, og han Herren. Og vi har ingen myndighet til å skulle dele mellom de to, og si at jeg vil ha den ene delen av Jesus, men ikke den andre. Han frelseren, og han Herren. Så hvis jeg sier at han min frelser, så skal han også være min Herre. Og på samme måte, han kan aldri være min Herre, hvis han ikke også min frelser. Derfor så kan ikke forvente på en måte at vi skal klare å forandre verden. At de skal gjøre som Gud sier. For de kan ikke ha Jesus som sin Herre, når han ikke deres frelser. Men slik det også motsatt med oss. Men jeg vil vi skal legge merke til noe som vi kan se allerede i det første verset. Her sier han, ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Legg merke til hva han sier, eller kanskje helst hva han ikke sier. Han sier ikke at dersom vi holder fast ved hans bud, så kommer vi til å lære ham å kjenne. Han sier at ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Med andre ord, han snakker om noe i fortid. Har lært ham å kjenne i fortid. Hvordan vet jeg at jeg allerede har lært ham å kjenne? Jo, det vet jeg ved at jeg holder fast på hans bud. Med andre ord, det som han her kaller å holde fast på hans bud, det ikke en termostat som man setter på den temperaturen det skal være. Det et termometer som forteller hvordan temperaturen Den forteller noe om det som allerede ikke om det som skal bli. Det ikke slik at jo mer jeg holder fast på hans bud, jo mer lærer jeg ham å kjenne. Det ikke slik at hvis jeg ikke har lært ham godt nok å kjenne, så må jeg holde desto fastere på budene. Men det han sier det motsatte. At slik vet vi, ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Så dette som han kaller å holde fast på hans bud, altså ikke et mål i seg selv, men det et naturlig resultat av det kjennskapet til Herren som jeg har. Han sier at har jeg det ekte, sanne kjennskapet til Herren, så kan jeg finne ut av at jeg har det ved dette om jeg holder fast på hans bud. Vi vet at det dette kjennskapet til Herren som på mange måter det Johannes ute etter. Han sier i kapittel 1, vers 3, det som jeg har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn med Faderen og med Sønn Jesus Kristus. Han sier at vi har sett og hørt, jeg har vært øyenvitne, jeg vet hva sannheten og jeg forkynner dette for dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Men det viktige ikke at dere har samfunn med oss, men det viktige at dere føres inn i det samfunnet vi allerede har med Faderen. Vi i et samfunn med Gud ved det som vi har opplevd, det vi har sett og hørt, og vi forkynner det for at dere også kan komme inn i dette samfunnet. Og så det at noen kanskje vil si som sagt, ja, men vi har samfunn med Gud. Vi vet at alt i orden med oss. Det var på mange måter det de sa, de som gikk ut av forsamlingen. Og derfor det at han i det første kapittel sier i vers 5, og dette det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Han sier at jeg kan sjekke om jeg har samfunn med ham. Hvis jeg vandrer i mørket, så jeg ikke samfunn med ham. Og så, om noen skulle si som så at, ja, men jeg vandrer da i lys i jeg, så kommer han til det som vi leste i kapittel 2, vers 9. Den som sier at han i lyset, og som hater sin bror, han ennå i mørk. Med andre ord, han gir oss en måte å sjekke på hvorvidt vi har samfunn med ham, hvorvidt vi vandrer i lyset. Det har skjedd en ändring på många måter upp genom åren med det kristna fällskap. Och det tror jag skyldes att vi så lätt lär oss påvirka av vad som är populärt i världen runt oss. Något av det som man är mest upptatt med och som psykologer och speciellt hobbypsykologer snackar väldigt mycket om, det är viktigheten av ett gott självbild. Vet du vad, på 80-talet så kom det en bok som heter Jag är OK, du är OK. Vet du, liksom, vi är bra allesammen. Och jag snackar pent om dig och du snackar pent om mig. Och så är vi eniga om att vi är bra. Men det Guds ord är upptatt med är aldrig att jag ska ha ett gott självbilde. Men att jag ska vara helig. Allt i Bibeln är skrevet till de helige där. Och hvis det var något man var upptatt med i gamla dagar, så var det nettopp detta att hjälpa varandra till heliggörelse. Och hjälpa varandra framöver på vägen. Ikke att jag ska gå runt och tro att jag är något stort, men att jag ska se mig nöjaktig som jag är. Och att jag utifrån detta kan göra något med det. Och det Johannes skriver om här stadigt detta, lader inte lure av forskjellige ting, men check det grundigt. Check grundigt om allt är som det ska vara. Och hvis ikke sørg for å få gjort noe ved det. Men når han taler her, hvis vi ser på de første versene. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Den som sier jeg kjenner ham, og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Her taler han altså om å holde hans bud. De som har en litt eldre bibel enn min, vil se at der står det å holde hans bud. Her står det å holde fast på hans bud. Jeg tror det de forsøker å formidle er to ting. For det første så er dette ordet holde. I 30-oversettelsen stod det veldig ofte om å holde hans bud. I 88-oversettelsen endret de det litt til å ta vare på hans bud. Grunnen til det er at det er det ordet faktisk betyr. Hvis man tenker på det å holde noe, det er jo å gripe tak i det. Derfor er det ordet det samme som bruker når man setter en person i fengsel, at man holder ham der. Og når bryllup i Kana var, så sier han at du har gjemt den beste vin til nå, så er det det samme ordet som er brukt, altså du har tatt vare på det inntil nå. Det har vært noe som har vært verdifullt for deg, og som du har tatt vare på. Så det betyr altså å ta vare på hans bud, og holde fast på hans bud, og ikke la dem bli borte. Det er ikke snakk om en ren lovtrelldom på en måte å ha overholdt hans bud, men det er snakk på dette å ta vare på det, holde fast på det, ha dette ønske om å ha det der. På samme måte som han hadde gjemt den beste vin til nu, i hvert fall var det det han trodde, at han hadde tatt vare på den, at den var verdifull for ham. Så er det det samme han taler om her, å ta vare på hans bud, og holde fast ved det, at det er verdifullt for oss. Men så er det litt interessant at han sier i det tredje verset, å holde fast på hans bud. I det fjerde så sier han, den som sier, jeg kjenner ham, og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Med andre ord, ikke bare lyver han, men det er også sannheten er ikke i ham. Han har ikke fått del i det sanne og ekte. Men når han snakker om det motsatte, i vers 5, så sier han, men den som holder fast på hans ord, i ham har sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Og der skifter han fra å snakke om hans bud til å snakke om hans ord. Og noe vi ikke så lett ser i vår bibel er at bud, det står her i flertall. Holder fast på hans mange bud. Men hans ord, det står i entall. Og hvorfor skifter han? Vel, Johannes har lett for å skifte mellom forskjellige ord, men her tror jeg at han ønsker å gi oss en viss pekepinn på forskjellen mellom de som ikke holder fast på dette, og den som holder fast. den som ikke holder fast på budene, han ser på alle de tingene han skal og skal ikke gjøre. Men den som holder fast på det, han holder ikke bare fast på budene, men han holder fast på Guds ord. Med andre ord, han holder fast på helheten. Han ser både de, om du vil, krav Gud stiller, og de løfter Gud stiller. Og han holder fast på begge deler. Han har sett helheten i det. I motsetning til den som ser at ja, det bare du skal ikke, så den som holder fast på det fått sett helheten. Og han fryder og gleder seg ved det, fordi han har fått med seg så mye mer. Han har fått med seg alt det gode Gud sier, alt han har lovet, om den ånd han skulle gi, om de løfter som han vil oppfylle. Og han holder fast på hans ord. Og i ham, sier han, er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Det et nytt punkt hvor jeg tror min bibel sier det litt annerledes enn de fleste andre. Det står vel kjærligheten til Gud hos mange av dere i det verset. For å ta en kort grammatikalsk undervisning. Når det står et genitiv, som det kalles en eieform, så det sjelden gitt i hvilken rekkefølge det skal være. Altså, den beste oversettelsen hadde kanskje vært og sagt som så at i ham sannelig Guds kjærligheten blitt fullkommen. Da det ikke gitt hvorvidt det Guds kjærlighet til meg eller min kjærlighet til ham. Men når man snakker her om en eieform, så det ikke godt å vite hva det Og det det samme på norsk. Hvis en eller annen har bursdag, du går til ham og så sier du at ja, dette min present, så mener du at det den presangen jeg gir til ham. Men han som mottar den, han vil si at ja, det min presang. Han mener det den presangen som han ga til meg. Så man kan mene det stikk motsatte, selv om man sier akkurat det samme. Og slik det gang på gang i skriften, at man må tenke etter når det står her Guds kjærligheten, som kanskje hadde vært det beste oversettelsen. Mener det min kjærlighet til Gud, eller menes det Guds kjærlighet til meg? Eller menes det kanskje den type kjærlighet som Gud har? Og forskjellen egentlig ikke så veldig stor, for det står at åndens frukt kjærlighet. Og det står at Guds kjærlighet utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som oss gitt. Så kjærligheten vi har, den gitt oss av Gud. Synger du en sang, vet du at kjærligheten til deg, som jeg nå i hjertet bærer, frukten av helligåndens vær. Og det mye sant i det. Vi får del i Guds kjærlighet. Men jeg tror personlig at den oversettelsen som de har valgt her litt bedre. Fordi at jeg tror ikke han først og fremst ønsker å fortelle oss at dersom jeg holder hans ord, da min kjærlighet til Gud blitt fullkommen. Jeg tror han ønsker å fortelle oss at dersom jeg holder hans ord, så det resultatet av at Guds kjærlighet i meg blitt fullkommen. Med andre ord, at min opplevelse av den guddommelige kjærligheten, den blitt fullkommen. Tross alt, Guds kjærlighet, den jo ikke ufullkommen. Det ikke sånn at den mer eller mindre fullkommen, men i meg kan den være mer eller mindre fullkomment åpenbart. Og det tror jeg det han sier her, at den som holder fast på hans ord, i ham sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Han sannelig drukket av den kilde som Guds kjærlighet, og i denne fylde av kjærlighet som han har fått oppleve, så det at han naturlig holder fast på Guds ord, griper tak i alt han har sagt, og sier som så at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord, og ser på alt Gud har gitt som noe han lever av, som noe som positivt. Og det på mange måter denne oppfattelsen vår og opplevelsen av Guds kjærlighet som avgjørende for oss. Jeg vet ikke om du har opplevd det sånn noen gang, men jeg tror de fleste har opplevd at man har tenkt som så at ja, jeg får vel gjøre det fordi Gud sier at jeg skal gjøre det. Men egentlig så hadde jeg lyst til å gjort noe annet i stedet. Det veldig lett for oss å tenke som så at egentlig Guds ord det begrenser meg. men jeg villig til å gå med på denne begrensningen som Gud setter, fordi han har sagt det. Men egentlig så ville jeg helst gjort noe annet. Noe annet hadde vært bedre. Og der spørsmålet om jeg virkelig har opplevd Guds kjærlighet, og fått med meg at Gud elsker meg. Om jeg virkelig har fått med meg at uansett hva Gud sier, så elsker han meg virkelig. Og der har du jo det litt paradoksale verset i 1. Korinther brev 13, hvor Paulus beskriver kjærligheten, og så sier han at kjærligheten begjærer ikke. Hvor vel folk flest ville vel si at begjære, det jo kjærligheten i ekstra sterk styrke. Men Paulus sier motsatt at kjærligheten begjærer ikke. Det noe ved kjærligheten som har en begrensning i seg. Det noe ved kjærligheten som sier at jeg holder meg innenfor de grenser som Gud har sagt. Det noe ved kjærligheten som gjør at jeg øser den ut over min ektefelle, men at jeg begrenser den i forhold til andre. Det noe slikt ved kjærligheten. Den annerledes, og den bedre. Men det Gud ønsker for meg, det det mest kjærlige som kan skje meg. Vi kan ofte tenke som så at ja, egentlig så har jeg lyst til å gjøre karriere. Og hvis jeg får det som jeg vil, så vil jeg gjøre karriere. Men hvis Gud kaller meg til å bli misjonær i Midtøsten, så jeg villig til å ta den lidelse og den grusomme opplevelse som det å gjøre Guds vilje. Men jeg tror du kan snakke med de som har gjort det. Og de kan ha sagt at ja, jeg tenkte slik. Men så opplevde jeg at det å gå i Guds vilje, det var allikevel det beste. Det viste seg at Guds kjærlighet ble størst for meg der jeg var, da jeg gikk dit han ville jeg skulle gå. Vi har så lett for å se på oss som de beste dommerne over hva som rett og bra for oss. Og så Gud en litt sånn slem mann som setter regler som vi nødt til å følge. Mens virkeligheten det motsatte. Gud den som mest kjærlighet. Han elsker oss mer enn vi elsker oss selv. For han sier jo til og med at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jeg har ikke elsket meg med en evig kjærlighet. Jeg har nok vært glad i meg så lenge jeg levd. Men ikke med en evig kjærlighet. Men Gud elsket meg lenge før jeg hadde noen mulighet til å begynne å elske meg selv. Han har elsket meg fra evighet av. Han har sett meg der og sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Og det jo litt av bakgrunnen for at Gud elsker meg i hvert fall. Hadde ikke den kjærligheten startet lenge før jeg ble født, så kan jeg ikke skjønne hvordan han skulle elsket meg etterpå. Men takket være at den startet i Gud, så varer den fortsatt. For han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Fordi jeg elsket deg før du begynte å gjøre alt det galle du har gjort. Derfor er det ikke så farlig å gå til Gud med det gale vi har gjort, for han elsket oss før det. Da det altså slik at dersom jeg holder fast på hans ord, så Guds kjærlighet blitt fullkommen. Og så sier han, av dette vet vi at vi i ham. Den som sier at han blir i ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret. Og jeg tror de to setningene hører sammen. Av dette vet vi at vi i ham. Den som sier at han blir i ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret. Så her gir han oss denne testen, vandrer jeg som han vandret? Da det fordi jeg i ham. Jeg skal ikke si så mye om det, men bare gi deg et lite hint at i begynnelsen av 1. Johannes brev så snakker han mye om å være i ham. Mot slutten så begynner han å snakke om at han i oss. Men foreløpig så snakker han om hvordan vi i ham, vi lever i ham, og vi vandrer i ham. Men når han så har snakket her om å holde hans bud, holde fast på hans bud, ta vare på hans bud, så det jo naturlig å spørre at hva det? Det betyr egentlig bud. Og da ser vi i vers 7, mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men ett gammalt, ett bud dere har haft från begynnelsen av. Det gamla bud är det ord som dere har hört. Så här är det att han reducerar disse bud till ett bud. Han säger att det är ett, inte ett nytt bud, men ett gammalt, ett bud dere har haft från begynnelsen av. Och när vi läser de nästa verserna så ser vi att det han talar om, det är kärlighetsbudet. Och det samma säger han i 2 Johannes 5. Och nu ber jag dig, frue, inte som om jag skrev ett nytt bud till dig, men det är det vi har haft från begynnelsen, att vi ska älska varandra. Så han säger här att jag kommer inte med något nytt till dere, men det dere har haft från begynnelsen. Och kärlighetsbudet, det var ju ett som Jesus kom med, hvor han sa att dere skal elske hverandre. Ett nytt bud gir jeg dere, sier han Johannes 15. Ett nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Men det litt interessante her er at han sier at dere har hatt dette fra begynnelsen av. Med andre ord, fra den dagen dere ble frelst, har dette vært det budet dere har hørt. Og det er, som jeg nevnte i stedet, noe ved frelsen. Jesus kom som frelser, og han kom som Herre. Og disiplene forkynte dette, at han er vår frelser, og han er vår Herre. Dette omvendelsesbudskapet, vend bort ifra det gamle, og begynn å vandre i et nytt liv. Det var det som hele tiden ble forkynt. Det har vært vanlig en del i dag å forkynne at bli frelst og la Jesus hjelpe deg, la han reise deg opp, la han ta seg av dine problemer. Men her sier han at en del av budskapet de fikk fra begynnelsen av var nettopp kjærlighetsbudet. Med andre ord, Paulus som sier at da vi var ufrelste, da var vi forhatt og vi hatet hverandre. Han hadde en frelsesforkynnelse som er at når du blir frelst, så skal du bli frelst ut av hatet for å begynne å elske hverandre. Du skal bli frelst inn i et nytt liv som er preget av kjærlighet. Men selv om dette var et bud jeg hadde hatt fra begynnelsen, så sier han i vers 8, likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i han og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Han har jo sagt tidligere at Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Og vi vet jo at Johannes sier i kapittel 1 i evangeliet, at det sanne lys som opplyser hvert et menneske, var i ferd med å komme til verden. Og så sier han, han var i verden, og verden er blitt til med ham, og verden kjente ham ikke. Så han kom inn i mørket. Alt var i mørket, så kommer Jesus inn som lyset som begynner å skinne. Det har ikke skint fullstendig, for det kommer en dag da Guds herlighet skal oppfylle jorden som vannet dekker havets bunn. Det kommer en dag hvor Guds herlighet skal stråle overalt. Men Guds lys, det har begynt å skinne. Han sier, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det skinner i Jesus, det er skinn på oss, og det kan stråle frem også fra oss. Men når han sier her, likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham. Altså det er et nytt bud jeg skriver til dere, det er sant i ham og i dere. Så tror jeg han på mange måter mener dette, at dette er et bud som er evig nytt. Det kommer aldrig en dag hvor jeg kan si at det er et gammelt bud. Nå har jeg kommet over til noe som er nyere. Ja, jeg hørte det fra begynnelsen av. Det er det gamle bud som er det ord jeg har hørt. Men hver dag så kommer det til meg som et nytt bud. Hver dag så har jeg på ny beskjed. Vi skal elske hverandre. Paulus skriver til kolosserne, er det vel, hvor han sier at dere elsker hverandre, men dere må gjøre enda mer fremgang i dette. Enda mer må dere elske hverandre. Men han tror vi kommer aldri til slutten av dette. Han sier til romerne at bli ingen noe skyldig uten det å elske hverandre. Med andre ord, om jeg visst aldri så mye kjærlighet den ene dagen, så jeg skyldig I det neste dag. Om jeg skylder deg penger og kjærlighet I dag, og jeg gir deg de pengene jeg skylder og den kjærligheten jeg skylder deg I dag, så jeg like skyldig I morgen. De kjærligheten. Men ikke pengene, de har jeg betalt. Jeg lånte og jeg betalte de tilbake. Da jeg ferdig. Og mange ting så kan du si at dette har jeg betalt, jeg har gjort det opp for meg. Men det kommer aldri en dag hvor jeg kan si at jeg ikke skyldig I å elske. Så blir ingen noe skyldig uten det å elske hverandre. For kjærlighetsbudet, det nytt hver dag. Det nytt I ham og I dere. Dette et nytt bud jeg skriver til dere, sier han, og det sant. Det sant, det at dette nytt, det en sannhet og det en virkelighet I ham og I oss. Og vi kan oppleve denne sannheten at igjen og igjen så kommer det til meg. Elsker vi hverandre? Elsker jeg Herren? Elsker jeg mine brødre? Så det at han beskriver det litt ifra den siden sett. Og så sier han, den som sier at han I lyset, og som hater sin bror, han enda I mørket. Den som elsker sin bror blir I lyset, og det ikke anstøt I ham. Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Igjen legg merke til hva han sier. Den som sier at han I lyset. Han sier ikke den som I lyset, men som hater sin bror. Men den som sier at han I lyset. Det en påstand han kommer med. Så sier han, den som sier at han I lyset, og som hater sin bror, han enda I mørket. Med andre ord, han sier ikke at den som hater sin bror, han sklir tilbake til mørket. Han sier ikke at den som hater sin bror, han på vei tilbake til mørket. Han sier at den som hater sin bror, han enda I mørket. Han ikke kommet ut av det. Jeg har gått over fra mørket til lyset, men, sier han, hvis jeg kjenner dette hatet I mitt hjerte, hvis jeg mangler den kjærligheten, for han gjør ikke små forskjeller her og grader, han sier enten elsker du, eller så hater du. Så dersom jeg hater min bror, så jeg enda I mørket. Jeg har aldri kommet ut av det. Jeg har aldri gått ut av det. Da lurer jeg meg selv. Hvis jeg sier at jeg I lyset, men denne kjærligheten den finnes ikke hos meg, da bedrar jeg meg selv, rett og slett. Da lurer jeg meg selv. Og tilsvarende, den som elsker sin bror. Hva står det om han? Den som elsker sin bror, han flyttes over I lyset. Står ikke det? Den som elsker sin bror, han kommer til lyset. Eller han på vei til lyset. Men han sier, den som elsker sin bror, han blir I lyset. Med andre ord, han bor I lyset allerede. Han fortsetter sitt tilholdsplass I lyset. På engelsk står det der, he abideth in the light. Altså han, på en måte, han har sitt tilholdssted, han har sitt hus I lyset. Så det ikke slik at det å hate sender meg til mørket, og det å elske sender meg til lyset. Men det slik at dersom jeg I mørket, så hater jeg. Og det at jeg hater beviser at jeg aldri forlot mørket. Jeg enda I mørket. Og hvis jeg fylt av kjærligheten, så skyldes det rett og slett at jeg I lyset. Og den som elsker sin bror, han blir I lyset. Han fortsetter å være I lyset. Så igjen, det viktige her ikke at jeg skal anstrenge meg hardt for å elske noe. Og når Bibelen taler om å elske, så taler den jo ikke bare om sånne gode, varme følelser. Den taler om faktisk handling. Hvordan jeg oppfører meg, hvordan jeg lever. Hvordan jeg opptrer overfor andre. Men han sier ikke at jeg må begynne å oppføre meg veldig pent for at det skal komme over I lyset. Han sier at bruk dette som en test på om du I lyset eller ikke. Og dersom jeg ved hjelp av denne testen finner ut at jeg ikke I lyset. Han sier den som hater sin bror, han I mørket. Og ikke bare det, men han vandrer I mørket. Og så sier han, han vet ikke hvor han går. For mørket har blindet hans øyne. Andre ord, hvis jeg hater, så tiden inne for å gå til et bedre sted? Nei, jeg vet ikke hvor jeg går. Aner ikke hvor jeg går hen. På mørk har blindet mine øyne. Det jeg sier, hvis jeg en som, hvis jeg kjenner etter dypt I mitt hjerte, og jeg kjenner at det ikke denne kjærligheten der, tvert imot så kan det virke som det motsatte, da kommer jeg aldri til å finne fram. For det for mørket, jeg blind, jeg vet ikke hvor jeg går, for mørket har blindet øynene mine. Det ikke som når vi ute og går om natta, så kan vi gå og se at ja, der en lampe, den kan jeg gå bort til. Men hvis mørket har blindet øynene mine, så kan jeg ikke se etter hva som bedre å gjøre. Da jeg avhengig av å komme tilbake til ham, som en soning for våre synder. Så igjen, som jeg sa, at ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne. At jeg I lyset. At jeg blir I lyset. Det ikke beskrivelsen av hvordan jeg skal komme til lyset, men det beskrivelsen av hvorvidt jeg allerede der eller ikke. Og det viktig for oss å gjøre som også Paulus sier, ransak dere selv, om dere I troen. Ikke så ransak dere for å komme inn I troen, men ransak deg selv om du I troen. Om jeg holder prøven. Vårt liv som troende ikke bare å si som så at ja, nå jeg kristen, så nå alt bra. Men det å faktisk se etter, lurer jeg meg selv? Eller det en virkelighet? For det å bli frelst, det å bli født på ny. Og du merker om noe I live eller ikke. Hvis du har et barn, så det mange dukker som ser ut som barn. Men du merker fort nok hvem av dem som I live. Man ser forskjellen etter hvert. Ja, ting kan være veldig likt. En plastikblomst kan se veldig ekte ut. Men allikevel, etter en tid så merker du at det ingen fremgang I denne plastikblomsten. Man merker at det noe som mangler. Og slik det også at det mange plastikkristne. Det mange som kan se ut som kristne. Men det Johannes opptatt med at ingen skal stå frem for Herren en dag og si at men Herre, Herre, gjorde vi ikke det I ditt navn? Gjorde vi ikke det I ditt navn? Gjorde vi ikke det I ditt navn? Og så kommer han og sier at jeg aldri kjent. Men tvert imot at vi allerede og nå skal gå gjennom prøven. Og det jo det han spesielt sier i forbindelse med brødsbrytelsen. Ikke sant? La han prøve seg selv. Han prøver seg selv. Ikke at vi skal prøve andre, men la han prøve seg selv. Og finne ut hvordan står det til med meg. Og det gode med dette, det jo nettopp det, at alt jeg trenger å gjøre å prøve meg, og se hvordan det og så kan jeg komme til Jesus. Så kan jeg komme til Jesus. Det ikke slik at hvis jeg ikke har lært ham å kjenne, så skal jeg, hvis jeg ikke holder hans bud, så skal jeg prøve desto hardere å holde fast på dem. Men det slik at da kan jeg søke mer ham å kjenne, og gå nærmere inn I ham, gå mer inn I hans kjærlighet. Da tiden inne for å gå ned på kne, for å søke Herrens åsyn, for å omvende meg, for å bekjenne innfor ham, som sagt at han trofast og rettferdig, som forlater oss synd og renser oss fra all urettferdighet. Og når det gjort, så kan jeg begynne på nytt. Så kan jeg neste dag gå ut og si at Herre, styrk meg I dag. Hjelp meg I dag. Fyll meg I dag. Og be til han inntil jeg får kjenne at hans kjærlighet strømmer over meg. For det en frukt av ånden. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter. Det litt et uttrykk. Utøst I våre hjerter. Det den hellige ånd som oss gitt. Og han som ikke gir sten når vi ber om brød, han den som har sagt at han gir den hellige ånd til den som ber ham. Den som ber til ham får den hellige ånd, får åndens fylde, får del I frelsen, får del I kjærligheten. Jeg tenker på noen ganger det Jesus sier I Matteus 5, og vi kan bare lese så vidt til avslutning. Matteus 5, vers 14. Dere verdens lys, En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men I lysestaken. Da lyser det for alle som I huset. Han sier ikke at dere burde ha vært verdenslys. Han sier ikke at dere kan kanskje bli verdenslys. Han sier dere verdenslys. De tenker ofte på det som noe vi skulle ha vært, noe vi kanskje kan få bli. Han sier dere verdenslys. Det lyset Gud kommer med, det han. Jeg kan ikke tenne det. Han den som har tent lyset. Han sier dere verdenslys. Og så sier han, heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar. I Lukas så sier han, eller setter det under sengen. Men det man gjør å sette det I lysestaken. Du vet, på den tiden så hadde man sånne oljelamper, ikke sant? Sånne små oljelamper. Og, så du kan sette den under sofaen, eller du kan ta velte et kar over den. Eller så kan du sette den opp I staken. Altså en liten plattform hvor du setter den så den lyser for alle. Men du tenner ikke på den. Gud har tent på den. Dere verdens lys. Så min oppgave kun å se etter hvor det lyset befinner seg. Befinner det seg under sofaen, så får jeg dra det fram. Hvis jeg satt det under et kar, så får jeg tippe det av. Men jeg trenger ikke tenne det. Det gjort av Gud. Og det det som det gode ved det. Det tent I brand av Gud. Lyset satt av Gud. Det gitt av Gud. Jeg har fått kjennskapet til han. Hans lys skinner I mitt hjerte. Han har gitt meg ånden til pant. Alt dette av Gud. Han den eneste som kan gi det. Så kan jeg se hvor lyset mitt skinner. Og hva jeg skal gjøre for å få det ut. Og der et sted hvor vi også kan be for hverandre og hjelpe hverandre. Har vi satt lampa under sengen, la oss hjelpe hverandre å få den ut. Den under et kar, la oss hjelpe hverandre og tippe det av. Hvis det noe som mangler, la oss hjelpe hverandre til å komme dit enn at vi ser hva som mangler, at vi kan vende oss til ham, og at han vil røre ved oss. Så det sagt I dag, grunnlaget for det, ligger I det vi snakket om forrige gang. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så han kommet med en første test, og han kommer med flere tester ut gjennom Johannes brevet. Men en første test. Kan jeg si at dette sant? Dersom jeg kjenner ham, da det at jeg vandrer I lyset. Da vandrer jeg I kjærligheten. Da holder jeg fast på hans bud. Da fryder jeg meg over hans ord. Og hvis det ikke slik med meg, så får jeg gå til ham for at han skal gjøre noe med det. Skal vi vende oss til Herre, kjære Gud og Far. Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, for ditt ord, Herre. At du har gitt oss ditt ord, at du taler til oss gjennom ditt ord, Herre. Og at det ikke våre ord, men det dine ord, Herre Jesus. Og dine ord, de mektige, Herre. De kraftige, Herre Jesus. De skarpe, så de trenger igjennom, Herre Jesus. Men de vil også lege, Herre Jesus, for du slår, men du leger også, Herre. Gud og far, jeg ber deg, Herre. Å, Herre Jesus, om vi skulle føle oss slått på dette møtet, Herre, så ber jeg at du må komme med din legedom, Herre Jesus. Å, Jesus, 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 jeg ber deg, Herre. La det være vårt høyeste ønske, Herre Jesus, at du skal bli æret, Herre. At du skal bli forherliget, og at du skal bli stor. Og at jeg kan si at mitt ønske I denne verden at Gud må bli æret ved mitt legeme, enten det skjer ved liv eller ved død. Å, Herre, liksom Paulus, så ikke akte vårt liv et ord verdt, Herre Jesus. Men la sakte din herlighet som